Hei og velkommen til fotballradioen. Vi klarer en episode til før vi I karantene, minst.
Ja, la oss håpe det. Det var jo litt sånn prat her I siste episode om at startskutt til Spania, Steffen Stener som skulle til Spania, satt I bilen I sted og så at nå starta litt isolert fra omverdenen I alle fall når de har muligheten til det. Nå har det brutt ut, ikke for fulle mugger, men for halvfulle mugger også I Spania. I går ble jo Serie A rett og slett utsatt I en måned. Gudene vet hvordan de skal klare å fullføre den sesongen, og så hele Italia lukka. Nå det da på gang I Spania, og da landet noe fly I Norge fra både Østerrike og Italia, som ingen kan gjøre noe med, så nå jo vi snart ille ute vi også her oppe på Bjerget. Så spennende tider. Hva skjer med Norge, Serbia I slutten av mars? Hva skjer med EM til sommeren? Hva skjer med Eliteserien? Hva med Eliteserien om den da må spilles for tomme tribuner? Tenk på alle de pengene som da går tapt. Så hockey-slutspillet nå, det ble jo utsatt. Det også betyr jo enormt for disse klubbene som fra før sliter økonomisk, så det tøffe tider. Finansmarkedet også fått seg en knekk på grunn av oljeprisen, og derfor har vi jo hentet inn en fra finanssektoren I byen, fra et av de selskapene som virkelig tjener hundrevis av millioner, uansett hvordan det ser ut. Paul Rikardsen fra Sparebanken Sør, hjertelig velkommen.
Tusen takk.
Men du ikke hedersgjesten I dag, Paul.
Nei, ikke det.
Du har jo ofte vært det før, og du liker jo gjerne å være det, men I dag har vi fått besøk av noe enda flottere.
I dag det andre Fjolin.
I dag det datteren din.
Det det.
Elise Brotangen Rikardsen.
Du velger å ta med Rikardsen, selv om det egentlig ikke der enda.
Har du tatt det vekk?
Jeg har tatt det vekk.
Nei, for et tap.
Det helt forferdelig.
Var dette en tøff diskusjon på hjemmebane?
Jeg ble ikke involvert.
Jo arveløs? Kanskje ikke noe arve, men...
Hun har ikke fått grei på det nå.
Men det en grunn til at vi har Elise her.
Ja, det for å heve det faglige I dette studio.
Sterkt involvert I ulike landslag. Jeg har jobbet med både gutter og jenter. Hvordan din hverdag, Elise? Hva det som jobben din?
Nei, stillingen her, det jo landslagstrener for jenter 15-17. Og så har jeg jo litt fokus på det mentale I tillegg. Har jo vært mentaltrener på guttesiden blant annet. Og så dukker det alltid opp litt ekstra også. Så det har vært litt assistenttrener på noen av guttlandslagene og diverse. Men det handler mye om kartlegging og oppfølging av spillere. I tillegg til at vi selvfølgelig mer enn bare mitt lag. Så det jo en helhet I NFF og I eliteavdelingen. Så vi jobber mye med fag og... Ja, I et større perspektiv.
Ja, har kontor på Ullevål stadion, fast ansatt I Norges fotballforbund. Paul, hvordan det å få en datter inn I toppfotballen? Dere jo en stor fotballfamilie.
Ja. Nei, jeg må jo si at jeg litt stolt. Jeg synes det veldig, veldig stas. Jeg skjønte veldig tidlig at Elise... kom til å gjøre noe med fotball, for jeg var trener for Fløy I 9 år, og Elise, hun ikke så gammel jenta, jeg sluttet I 2006, og Elise født I 92, men hun reiste jo med land og strand rundt, og satt alene, jente, lille jente, helt foran I bussen, og skrev lagoppstillinger, og gav poenger til spillerne, og tegnte de noen ganger, og ja, så drev hun det ganske, det kan hun sikkert fortelle om selv, men hun drev det jo ganske langt sjela, helt til en Jesper-skade satte stopper for det.
Som jeg skrev Don, Amazon Grimstad, Sarpsborg 08, Lyn og Fart. Det din aktive karriere?
Ja, det riktig det.
Mm. Gir det på grunn av skade?
Ja, eller jeg opererte for det første gang da jeg var 12, tror jeg. Ja. Så det var ikke så mye håp. Har noen å slekte på når det gjelder litt
skader
og sånn.
Det var ikke
tåa, nei. Nei, det noen brystskader I kne, som jeg var egentlig født med, tror jeg.
Ja.
Som... Ja, så jeg har hatt noen operasjoner der.
Du som min far også?
Kan hende det ligger noe der.
Har du vært på vift?
Ja, det noen som mener at du og Jørgen litt ligger. Og...
Ja, det. Jeg har hørt at jeg ligner på søstren din, så ja, har, ja. det må være noe
her. Kan vi ta
ettersending på? Ja, vi
Men du har alltid på en måte vært, den interessen for fotball har alltid ligget her, og du var en av de ganske få jentene som skulle bli fotballspillere.
Ja, altså jeg var jo heldig, vokste opp selvfølgelig I en familie som veldig fotballinteressert, men vi hadde også et fantastisk miljø på Flekkerøya. Vanvittig mange jenter som begynte å spille fotball. Så det var veldig mange som var ivrige. Så jeg husker jo på en måte at altså, I 7. klasse og på barneskolen så var det jo ut og trikse og legge med ball i friminuttene og sånn, det var liksom det det gikk i. Og, men så merket jeg vel ganske tidlig at jeg hadde en kanskje enda større interesse enn noen av de andre da, så jeg var jo veldig mye på banen på egen hånd, og var jo alltid igjen selv etter skolen, hadde trening selv, og så var jeg igjen for å se på deg, ut og skyde litt i krysset i pausene, og så ellers sitte og se på.
Tenk så gøy du var med pausen før, ja, det var på helt kamper, når det var litt folk rundt stadion. Du bare spurta ut og begynte å dunke ballen i nettet, det var jo høydepunktet. Det var jo ikke kampen, det var jo bare pausen du levde for. Ut der og strø noen passninger, kanskje få litt ros etter pausen. Jøss, i dag satt de Jesper. Det var moro, det var tider.
Ja, men det litt sånn ennå. Jeg så Haugesund start, så du pausen. Jeg
kan ikke nå i en annen.
Men alle ungene som de bare slapp inn på banen der i pausen. Var,
hvis meg og Paul kommer ut i det dommeren blåser, så vil jo noen se litt rart på oss.
Jeg har allerede gleden av å strø så mange passninger.
Jeg
tror jeg er klarert i pausen der med.
Men nå bestemte du deg, Lise, for å bli en topptrener?
Det har egentlig skjedd litt gradvis, men pappa var så vidt inne på det, og jeg har jo skjønt at det kanskje begynte tidligere enn det jeg trodde. For jeg fant når jeg rydda på loftet her hjemme, så fant jeg en bok fra jeg var 13 år gammel. Og jeg tror ikke det helt normalt at en 13-årig jente driver. Da har jeg liksom skrevet, gitt børs på alle spillerne på fløykampene, skrevet referat fra første og andre omgang, tegnet Knud Ove Kristiansen.
Ja, du skulle jo havne hos oss, du. Vi trenger jo fotballinteresserte journalister.
Ja, nei, så det begynte nok tidlig, og det var jo sånn det begynte. Å, altså, i Sarpsborg 08, når jeg spilte der, så fikk jeg måtte operere, og da visste jeg kom til å være ute i minst et år, og de visste ikke om jeg kom til å kunne spille igjen. Da var jeg vel 20-21. Ja. Og da hadde jo han, treneren der, merket at jeg var litt overmiddels interessert.
Hvordan har utdanningsløpet ditt vært?
Ja, jeg gikk idrett grunnfag i Halden, altså når jeg var i Sarpsborg. Og så begynte jeg da å være assistent på damelaget til Sarpsborg og på juniorlaget der. Så det var der det begynte, når jeg var skadet. Og så gikk jeg videre på idrettshøyskolen og tok bachelor der. Og så har jeg jo fått mange muligheter via den mastergraden som jeg egentlig fortsatt holder på med. Og som jeg leverer nå i vår, faktisk.
Og den handler om mentale prosesser hos fotballspillere?
Ja, det jeg prøver altså å koble altså selvregulering, altså det å ta ansvar for egen læringsprosess, egentlig, det å koble det opp til adferder på banen. Så jeg har gjort det for både jenter 19 og gutter 19-landslaget. Så det er mye analyse av økter og adferden til spillerne.
Og så har du vært med på mye spennende de siste årene. Vi snakket om det litt før sendingen her. Du har vært med noen guttelag også i mesterskap. Hvordan har det vært? Og du har vært tett på for eksempel Erling Braut Haaland, da, som alle snakker om nå.
Ja. Nei, det har jo, jeg føler meg veldig heldig da, som jeg har fått de mulighetene som jeg har. Og så har det jo fantastisk dyktige folk som jeg har fått lov til å jobbe sammen med, som har hatt veldig stor påvirkning på måten jeg som trener i dag. Det er jeg veldig takknemlig for. Og så tror jeg jo at jeg har fått bidratt med noe selv også, men først og fremst så har det jo vært en vanvittig læringsprosess.
Hva er det du bidrar med? Hvordan er dine arbeidshverdager når du er ute med enten jentene eller guttene? Det er kanskje litt annerledes når du er trener enn når du er, på en måte har en mental coach-rolle.
Ja. Sånn at når, altså, forskjellen blir jo, altså, når man er hovedtrener, så er man jo når der vi er fulltidsansatt, og da er det hovedfokus. Når jeg var mentaltrener, så ble jeg ved siden av alt annet, ikke sant? Så det er stor forskjell på de to rollene. Men på, det var jo det mentale det begynte med i landslagssammenheng. Og da handler det veldig mye om observasjon. Så det er ikke alltid jeg er veldig bevisst på når jeg skal involvere meg og når jeg ikke skal ned. Så det er ikke sånn at jeg skal gå og pakke på at nå skal sette seg ned og lukke øynene.
Du helst at sånn folk kommer til deg hvis de har noe.
Så det har vært veldig sånn fra start, det har vært opp til spillerne selv. Og så var det vel det at i starten så var det jo ikke en fast løsning, men jeg skulle samle inn data til mastergraden min, og jeg hadde et foredrag, og spilleren fikk beskjed om at hvis de er nysgjerrige, hvis de ønsker å ta kontakt, så gjør gjerne det. Og så var det ganske mange som gjorde det. Så de merket at det var et behov.
Ja, jeg skal ikke spørre deg hvem som gjorde det, for du har helt sikkert taushetsplikt. Men kan du si noe om disse typene? Det er jo en generasjon fotballspillere her som noen av de har drevet det vanvittig langt, og kanskje den mest talentfulle generasjonen Norge noen ganger har hatt, akkurat den gruppa du har vært borte i hvert fall på guttsiden.
Ja, altså det jo, altså som sagt så har jeg jo lært mye selv, og det handler jo litt om, altså for det første så det jo utrolig ulike, som jeg synes veldig spennende. Og så har de noen likhetstrekk med tanke på det de gjør, og det jo det som jeg synes har vært veldig spennende å se nærmere på, det jo, altså det noe som går igjen her? Er det noen adferder som går igjen? Altså, ofte ber de om ball på trening. Hva gjør de i pausene? Hva gjør de etter trening? Hvor mye coacher de medspillere? Og hvordan jobber de med målsetting i hverdagen? Altså, du har en del sånne ting som jeg virkelig har fått jobbe med.
Hva er det som kjennetegner de som er best da?
Det jo et godt spørsmål, men man kommer på en måte ikke utenom det med kvalitet på trening. Og det der jeg synes at forskjellen ligger på mange. Jeg tror det mange som trener nok. Mm. Så tror jeg ikke det mange nok som har god nok kvalitet på det de gjør hver eneste dag. Og det synes jeg at jeg ser noen skiller på uten at jeg skal være bombastisk på det.
Kjenner du deg igjen i det, Jesper?
Ja, det tror jeg jo en av nøklene. Det veldig mange som fører treningsteam, og så de ikke alltid så opptatt av kvaliteten på det de gjør. Det jo bedre å øve en time på et tilslag som riktig, enn å øve fem timer på et tilslag som feil, og i tillegg på de fem timene så står du og gjør en del andre ting. Det jo bare å se seg rundt på et treningssenter, uten at det har vært så veldig mye på treningssenter de siste årene, men alle de som kommer inn der med mobiltelefon, også på Sparebanken Sør Arena, også blant fotballspillere som tjener rundt 1 million kroner i året, har med seg mobilen inn på treningsrommet for og filme litt, ta litt bilder, sende rundt litt meldinger, sjekke VG, sjekke Yr, sjekke Oslo Børs, bla bla bla. Hva slags fokus det? Hadde jeg vært sjef på Sør Arena, hadde sagt, de mobiltelefonene, de skal ikke inn på det styrkerommet, da får du en bedre økt, så kan du sjekke det i etterkant. Jeg har jo alltid med meg mobilen, så jeg skal ikke si noe. Men jeg føler liksom at kravene...
Men du er ikke tuff fotballspiller.
Langt unna. Fryktelig langt unna. Har heller aldri vært det. Kunne vært det hvis jeg hadde hatt knæret til noen andre enn Paul. Men det fikk jeg da ikke.
Men det var ikke noen sånne distraksjoner på din tid, Paul? Eller var det det?
Mest sånn som det er.
Ja, ting som liksom...
Nei, men jeg var heldig og hadde gode trenere. Og han som lærte desidert mest, hadde sagt sikkert mange ganger, det var Brede Sistad. Han hadde samtaler med oss spillere et kvarter hver uke. Og jeg var jo litt så atypisk. Jeg slo aldri gjennom, men i hvert fall når jeg kom opp i Eliteserien, så var jeg 28 år, var ble pappa. Jeg var jo helt sånn atypisk, for jeg ga seg jo da. Så det med, han snakket minst om, det var fotball. Ja. Han var mer opptatt av hvordan hverdagen funket, og om det passet med skiftarbeid i 12-vesten og liksom sånne ting. Så han var forut for sin tid på veldig mange områder. Så det jeg har lært, ja, jeg har lært veldig, veldig mye av han. Ja, han var flink til å behandle folk ulikt, for det folk ikke liker.
Men når du er da i disse miljøene, sikkert også hos jenter, men siden det er guttene jeg kjenner best, og får prøve å sette meg litt inn i din rolle, er det vanskelig å vite når du skal tre inn, når du skal holde deg unna? Altså, føler du liksom at du kan gå i veien? Det er vel en sånn forskjellig tilnærming også til de forskjellige grupperne, men også da kanskje med forskjellig kjønn?
Ja, altså jeg har ikke merket så mye på kjønn, det har jeg ikke, men det handler om litt ulike typer, og så tror jeg jo, hvis jeg skal si en ting som jeg tror jeg har gjort litt riktig selv, så er det jo kanskje at jeg ikke kommer inn og tenker at jeg skal ta så sinnssykt stor plass, men at jeg har hatt en inngang som gjør at det er lett å samarbeide. Jeg kom jo inn i et team som allerede var dannet, og det å komme inn der som ung og jente, det er jo ikke sikkert at alle forstår helt.
Nei,
og det er jeg helt klar over. Ja. Og det er helt greit, for det er sånn det er. Men da var jeg veldig bevisst på min egen rolle, og så har, som sagt, så har du jo dyktige ledere som er flinke til å spille deg opp. Og så tror jeg at det handler mye om å forstå, liksom som du sier, pappa, om Brede, at du er nødt til å se mennesket først. Ja. Hvis jeg spør alle spillere, hvis jeg har samtale med, så spør jeg jo, hvis jeg spør hvordan går det? Og er de svaret for noe? De svarer fotballrelatert. De svarer ikke hvordan de har det til vanlig, de svarer hvordan det går med fotballen. Og det er fordi det er det de vil snakke om, blant det de er sammen med, hjemme og ellers. Men det er jo ikke det er ikke der man må begynne. Man må begynne med menneske først. Det jobber jeg faktisk mye med i forbundet nå, eller i eliteavdelingen, det med å hvordan vi skal håndtere mennesker, for det er der det begynner. Og da har vi masse å lære av andre deler av samfunnet. Men med det så kan jeg finne ut at ok, nå har jeg med deg å gjøre, Jesper, og den beste tilgjengelig til deg, det kanskje at jeg ser at du har en veldig god relasjon til den ene treneren, så da trenger kanskje ikke jeg å jobbe direkte med det. Mm. Kanskje vi kan gjøre det via den der du allerede har en god og trygg relasjon. Så der må ikke jeg være direkte på. Mens med andre så kan det være at det er det som er riktig, ja, og at de ønsker det selv. Så man må liksom, ja, klare å lese litt situasjonen. Og
men mener du at det er mange trenere som mangler det aspektet med seg som fotballtrener? Nå har jo du tatt en utdannelse inn forbi dette, det må jo være et stort pre, en stor fordel når vi da snakker om veien videre som fotballtrener, for jeg regner jo med at det er det du har lyst til å, ja, fortsette å vokse som.
Ja, og jeg tror jo, altså jeg tror det er mange som er dyktige på dette her. Altså min opplevelse er jo at det er mer og mer fokus på det, og at det er mange som er dyktige. Og så tror jeg mange kan, altså ikke kan nok om akkurat hvordan man skal gå frem, så der tror jeg jo absolutt at det er noe å hente. Men min opplevelse er jo at hvis du ser på teamene rundt forbi landet vårt nå, så begynner man å begynne å tenke litt mer at man skal ha ulik kompetanse. Mm. Gjerne at alle skal være fotballrelatert, men at de har litt ulik inngang. Og det tror jeg kommer mer og mer. Det ser du hvis du ser litt ut i Premier League og landslagsteam og så videre, så begynner det å, ja, vokse litt.
Men er du der at du har lyst til å bli fotballtrener og dra så langt du vil, eller er du med der at du vil jobbe med de mentale prosessene, eller må du gå en vei før du bestemmer deg?
Ja, altså, jeg er veldig opptatt av å holde ting litt åpent. Mm. Har ikke hatt lyst til å låse meg på kjønn. Jeg har ikke hatt lyst til å låse meg på rolle. Og jeg merker at jeg kan trives i mye. Så akkurat nå så kjenner jeg at det er veldig godt å være hovedtrener og ha hovedansvar og utforske den biten med. Jeg trives veldig, veldig godt med det. Sinnssykt gøy det å på en måte kunne følge ditt eget konsept eller danne det og så jobbe og videreutvikle.
Mm.
Men jeg vet jo at jeg har trivdes veldig godt med å være en del av teamet, enten det er som assistent eller med fokus på det mentale, så jeg har ikke helt landet. Nei.
Men også når du har disse landslagskullene, for du har de jo i 2-3 år da, og så sånn sett forsvinner de, så er, ja, det da nye, ja, jenter du skal jobbe med. Er det ikke litt frustrerende også når de, ok, takk for samarbeidet, lykke til videre. Har du ikke lyst til å følge de hele veien?
Jo, altså, det som er jo at noe jeg synes har vært veldig bra da i det drøye året jeg har vært i NFF nå, er jo at det er en veldig sånn, du føler du er en del av en gjeng der, så der man ser på noe større enn bare sitt eget lag. Ja. Og det hjelper jo veldig. Altså at jeg tenker, sånn som nå, så har vi jo det lag som etter eller noe som skal ut i noe eliterunde og sånn. Og, altså, det er jo bare gøy, egentlig. Altså man må se på det som et pluss.
Ja, hvis det du skjer. Har en relasjon til det uansett.
Ja, ikke sant? Men selvfølgelig, man blir knyttet til folk, og jeg blir lett knyttet til folk. Så jeg kjenner jo det. Altså det er jo trist når det plutselig er slutt. Og så, det tenker jeg, det er jo bra. Ja.
Ja, det er som å være lærer. Og der følger du det ofte fra første til syvende. Gjør du det?
Første til fjerde, er det vel kanskje noe?
Ok, men vi hadde jo fra første til syvende. Mm. Oppe vel over femte, for det ble vel lagt om fra 6. til 7. klasse.
Det er på framhaldsskolen.
Ja, det var det.
Det var veldig trist.
Det var veldig trist, ikke sant? Husker jo det selv. Livet går jo videre og alt det der. Men jeg tenker, når du bare sier farvel til trener eller lærer.
Men jeg tenker det unge da, det er jo mer fokus på det, og media, og pressefølger de, og agenter og sånn. Og de skal jo liksom være forbilder og på topp og alle områder, så er det ikke alle som, så det er ikke alle som er det, så jeg tror det er godt at jeg har fått noen å snakke med.
Det tror jeg også.
Ja, og jeg tror det er en helt utrolig viktig nøkkel at du har mentaltrenere som også har en erfaring fra fotballen. Da. For ofte i de tilfellene jeg har vært borte med mentale trenere, så er det, så, nå er jo jeg ikke kanskje den enkleste å ha med å gjøre på sånne ting. Men det er sånn, hva i all verden vet du om det, tenker jeg, med en gang. Hvis du ikke har noe erfaring fra fotballen. Og det samme tipper jeg var på deres tid, Pøl. Hvis det kom inn noen der som skulle forklare at ja, det kan være lurt å ta seg en tur i Bertes før kamp, fordi at da får du frigjort litt energi og så videre. Men hvis ikke du har en relasjon eller en erfaring fra noen i fotballen, så er det ikke så lett å selge inn, ser jeg for meg.
Jeg har jo en historie om din far, Jesper, selvfølgelig.
Du har det.
Bjørn Kjelsen. Han var sånn kostholdsekspert. Så kom han til oss i, det var helt på slutten av Sveins karriere, så skulle han avslutte foredraget, han er ikke helt sånn, sa han, bare så dere er klare for det, sa han. Hvis dere tar en skikkelig føll midt i sesongen, så blir dere satt 3 måneder tilbake formessig. Så sier Svein, det er derfor jeg drikker som en svamp, for jeg skal tilbake til formen i 78. Jeg tog brodden og hele foran. Helt fantastisk.
Sånn er det. Da er det drept.
Ja, ja.
Jeg var i studio i går i Bergen sammen med Sten Glenn Håberg.
Ja.
Og han fortalte meg en time med historier før sendingen startet. Han kommer i vår podcast også så fort han er i byen. Den ene historien da, var at Karsten hadde plutselig bestemt seg for at laget skulle ikke gis ut før kamp da. Dette hadde han da tydeligvis hørt på et eller annet kurs, eller lest i en bok, eller hørt på et radioprogram. Og det var spilleren som misfornøyd med. At i Danmark da på treningsleir, så var det Trond Pedersen, som hadde funnet en sånn en fane som de da hadde skrevet på «Vi vil ha laget», og så marsjerte de rundt treningsbanen i tog, gang etter gang, helt til Karsten ga de laget. De fikk laget da til slutt.
De gjorde det helt sikkert. Nei, det var det er mange historier. Ja, ja.
Paul, du har jo vært i treneryrket selv, og var egentlig veldig nærme å bli en topptrener og få rykke opp i første divisjon. Var du der at du store vipper, skal du satse på å bli trener, eller skal du være i det sivile liv? Hvor var du en
når du var i fløy? Jeg hadde jo full jobb med SIA hele tiden, og det var jeg skjønner egentlig ikke hvordan det gikk. Jeg jobbet fullt, og vi trente jo med fløy nesten hver dag, og vi hadde 9 dager fri på sommeren.
Men kom du til et punkt der du på en måte bestemme deg om du ville satse på å bli fotballtrener eller
kamp hver helg, var det ikke det? Jo. Altså der spilte jo helgen der.
Ja, hver helg var det, og lange reiser.
Det var ikke så, noen andre som alltid ordnet reisene heller, så du hadde jo mer enn bare trener
og ansvar. Ja, du var jo, du bodde jo i telefonen, vet du. Du var jo litt oppmann og litt reisleder og litt planlagt reiser og alt mulig. Ja, så det, men det går hvis bare en vil, og det var jo nostalgisk, men det var jo en gøy reise med fløy. Vi var jo fra midten av 4. divisjon til 13 minutter fra det som i dag er Obos-ligaen i løpet av 9 år. Og de siste 3-4 årene så var jo Terje en veldig, veldig viktig, Terje Markussen, veldig viktig del av det. Så det var jo, jeg lurer på, Haugesund hadde jo gått kunk, hadde de ikke klart det den gangen. Så det var jo nærme, og da så trente jeg fløy 1 år til, og etter det så har jeg egentlig ikke hjulpet fløy sånn av og til med noe B-lag og noe gutter 16-lag, men for å si det sånn, hadde jeg fått tilbud fra start en gang om å bli trener, så hadde jeg sagt ja, men det er det sikkert naturlig og gode årsaker at det ikke kom. Men
du tenkte det opp i huet at det kunne være en løsning for deg?
Ja, i hvert fall på den tiden hadde jeg såpass selvtillit at jeg tror jeg kunne gjort en god jobb.
Mm.
Ja, men det var liksom, jeg var jo assistent et år. 2 år faktisk i start. Før jeg ble fløytrener.
Mm.
I 94 og 95. Ja, det var når Brede ble syk.
Ja.
Ja, så det var en veldig sånn tøff periode. Ja.
Hvordan husker du den perioden han som trener Elisa, hadde på en måte vært med å forme dine valg?
Ja, jeg tror jo det. Altså ikke kanskje helt bevisst, men man har jo vært en del av det hele tiden, og jeg har jo liksom sodde ved siden av når han driver og planlegger, og som sagt, jeg var jo på stort sett alt av trening, og jeg tror du førte opp mange treninger folk.
Du hadde flest treninger alle.
Det var vel nesten sånn, ja. Så jeg var jo mer interessert enn brødrene mine.
Ja,
det. Altså, Jørgen har jo vært veldig interessert i å storebror.
De rister litt på høyre av og til.
Men jeg har jo vært desidert mest interessert i det å være med og alt rundt hele tiden, egentlig. Ja.
Men så selv om du var flink til å spille, så var det alltid mer interessant for deg med, egentlig sett fra en trenerståsted da?
Ja, altså, jeg ville jo spille selv, men jeg husker veldig godt når jeg fikk tilbud av Don den første gangen, og jeg skrev under for de, da var jeg vel 16 eller noe sånt, 15-16, og så skulle jo terminlisten komme, og da var det jo liksom det første jeg hadde sjekket var jo hvor mange fløykamper er det jeg får med meg, så jeg satt liksom og lavde hele kalenderen på hvor mange kamper er det jeg får sett.
Der må legge inn et gul kort,
ja.
Der må han
lide sånn at liksom noen sesonger så var det jo sånn at jeg så det var veldig få kamper, og det kjente på meg, altså det var ordentlig kjipt, så jeg hadde jo flere ture og sånn tur-retur. Haugesund liksom er 15 år, det er jo ikke normalt på dagstur til Haugesund og se en kamp og tilbake.
Hvordan var du å ha med da, Paul?
Nei, jeg synes jo det var veldig koselig, hun satt foran der og fikk med seg mye mer enn jeg trodde, og snappet opp ting, og så det var jo et par helter der, vet du, det var jo Kjetil Bø og Fredrik Henriksen, det var jo de, vi hadde jo et sabla godt lag.
Mm.
Ja.
Fredrik Henriksen, han har alltid vært kjekk.
Jeg husker han sa til meg en gang når jeg var liten, så sa han, hvis du bare hadde vært litt eldre, Elise. Og det har jo jeg levd på lenge.
Han hadde jo blått hår, Fredrik, da han slo igjennom.
Ja, han hadde en periode
med Kjelsås. Herja for Kjelsås da, kom ned til start og... Hadde vel ikke verdens mest silkemyke touch, men bra fart, enorm spenst. En av mine favorittspillere også. Og et deilig temperament. Han kunne klikke på hva som helst. Og det setter vi pris på, Paul.
Ja, han var sånn. Fredrik var fin. Men jeg tror den beste spilleren som jeg har trent, altså under den å være assistenttrener i start, det må være Kjetil Bøe.
Ja.
Det mange som sier det, de som har spilt med han.
Veldig, veldig god, altså.
Men har jo Paul aldri trent med, da.
Nei, jeg presiserte jo det.
Ja. Nei, Kjetil Bøe, han er det veldig mange som fremhever når de da får spørsmål hvem er det beste du har spilt med. Og det gjelder vel nesten for Lars Martin Engedal og Co også, som har spilt med ganske mange etablerte gode elitespillere, også folk som har vært på landslaget rundt forbi.
Han hadde for dårlig knær, han jo.
Ja. Det er ikke bra det der.
Det er noe med det. Hvordan forhold har du til start, Elise?
Nei, jeg var jo litt naiv sikkert i den familien jeg var, for det var liksom, jeg var fløyfan for det var verdt. Og så synes jeg alltid vært veldig gøy når det går bra med start. Men jeg har liksom, det er ikke sånn at jeg har vært på alle kamper, sånn jeg har vært på en del og selvfølgelig interessert meg. Men var jo liksom i den tro at Fløy kunne ta opp denne kampen når jeg var liten. Så det var jo de som gikk først, det var det.
Men er det sånn de siste årene så har du distansert deg litt, sånn som veldig mange andre har gjort med forhold til klubben fordi de har vært svake, eller?
Jeg tror ikke det er derfor. Ellers det kan godt hende at det er noe av grunnen. Mm. Men i og med at ikke det har vært helt nært sånn hele veien, så tror jeg jo at når jeg da flytter vekk etter videregående, har ikke vært hjemme siden det. Mm. Så egentlig så har vel interessen økt litt fordi at det er spillere som jeg etter hvert har kjent. Mm. Så synes jeg det har vært gøyere å følge med.
Hvem av de spillerne er det du har hatt kontakt med på landslaget, de som er der nå?
Det er Tobias Kristensen og Adnan.
Mikael Ugland
var med på U20 nå i øst, så da var jeg jo assistent på to samlinger der.
Mm.
Men det er vel det, ja.
Paul, ja. Hvor lenge er det seriestart, Jesper?
Det starter faktisk 5. april, og grunnen til at jeg vet det er at jeg snakket med Tor Ole Dalen. Sirkus Dalen blir han kalt, borte på Trommøya i sted. Han skulle ha meg med på et arrangement i Arendal sentrum 4. april, og det er da dagen før Eliteserien starter. Så 5. april er vel da først i hvert fall fotballekstra, mens Eliteserien starter da 4. april vel med en kamp på lørdagen. Så
det er... Vi ser om det starter da, for nå er rett før jeg kom inn her, og jeg har vært litt på telefonen nå, da går det noen rykte om at NFF nå har sendt ut et skriv til klubbene der det er høring da om Eliteserien skal bli utsatt. Så nå får vi se hva som skjer der etter hvert. Men hvilke forventninger har du, Paul, til det som skal skje i år?
Jeg er fornøyd hvis Start klarer å holde seg. Det er det som må være fokus, tenker jeg. Ja. Det må bli slutt på denne heistilværelsen. Det, selv om jeg er glad i Reba Schindler, så får det måte på. Ja. Vi kan ikke gå opp og ned hele tiden.
Nei, og det er jo det som må være den naturlige målsetningen også. Ja. Klarer Start å holde seg, så har de gjennomført en... Godkjent sesong.
Ja.
Det blir tøft, det har jeg vært klar på i hele vinter. Og det tror jeg fortsatt. Nå har de treningskamp mot Grorud og Erik Høne om en times tid, så vi vet jo da ikke hvordan det går når vi nå sitter her klokka 3:05. Men Start får en tøff sesong. De må unngå skader. De må ha et par av disse unge som tar nye steg. Og så får vi se om det kanskje er noe på spillerlogistikkfronten den neste måneden. Det kan jo selvfølgelig også endre måten vi ser på dette på.
Vi har jo snakket, Elise, om mentale prosesser knyttet til det som skjedde i desember. Måten Start rykket opp på, måten de snudde på. Hvordan kan de ta med seg de tingene der inne i det som skal komme, tror du?
Nei, altså sånn generelt så ser man jo altså tidligere erfaring med mestring er jo på en måte den viktigste, eller i hvert fall noe av det viktigste for motivasjon og det å drive på videre. Så det er jo mye man kan hente ut at når det går bra. Jeg husker det en på idrettshøyskolen som underviste, han sa at hver gang han jobber som idrettspsykolog, da, og han sa at du blir jo alltid tilkalt når ting går dritt. Mm. Han sa han ville egentlig mye heller komme inn når ting går bra, for du vil se på hva er det som gjør at det går bra nå. Og det jo liksom, der går det an også å hente litt, med tanke på hva er det du opplever i de øyeblikkene.
Og det er jo typisk. Ja. Alt når lag gjør det dårlig, da er det tre ting. Det... Go-kart, paintball og en mental trener.
Ja, og så er det...
Da tror alle at det skal løses.
Og så er det spillermøter, hvorfor det gikk så dårlig. Mm. Burde heller spillermøter, hvorfor gikk så bra.
Ikke spillermøter, krisemøter.
Ja, ja, det er krisemøter.
Ja, ja, ja. I hvert fall i avisen.
Ja, ja. Men det var selvfølgelig planer på forhånd. Ja.
Men vi har snakket med en coach i Olympiatoppen i forbindelse med et opprykke som har forsket litt på start og sier de må bruke det for alt det har vært, og at det kommer til å få en effekt, for de opplever noen ganger at okay, det er ikke den taperklubben som de har fått stempel på, at det, bare det kan ha skjedd noe med den spillergruppa.
Jeg har jo et eksempel fra det laget som var altså G19 og U20 da, som var i første EM og så i VM. De har jo en scenarioplan som de har bygget på ganske tidlig, som gjør at hvis de trenger mål på slutten av kamper, så gjør de dette. Og når de prøvde det her, de har øvd på det mye på trening, og de har fått ut i kamp, og de har lykkes.
Og det G19-laget hadde en sånn ellevill historie i kvalikken, hadde de ikke det?
Jo, det var helt sykt.
Haaland skåret på straff i siste minutt.
Ja, det var helt sykt å være med på. Men
nå fortell om det, hva skjedde der? Vi må ta det først.
Nei, det var jo, først så røyk vi jo 6-1 mot Nederland i første kamp, og da uten at vi sa det høyt, så var det jo nesten sånn at nå er det slutt, for vi visste at det er ett lag som går videre. Vi var i gruppe med Nederland, Tyskland og Skottland. Mm. Så du tar ikke, du vet jo egentlig, men så visste vi, ok, det er jo selvfølgelig et bittelite håp. Og så skjer det jo neste kamp mot Tyskland at vi spiller helt fantastisk og vinner vel 5-2, men burde vunne mer, mye mer. Og så klarer jo Skottland å vinne vel mot Nederland i tillegg, som gjør at nå er det opp til den siste kampen.
Så, der leder Norge med 2-3 mål, gjør det ikke det?
Leder 2-0 til pause.
Ja.
Farlig ledelse.
Ja, veldig farlig ledelse.
Det er veldig under 2.
Og så går det jo etter pause, og da er det litt avskrudd på en eller annen måte. Det, vi har jo snakket mye om det i ettertid, og kan det være som skjedde der. Men så klarer de å hente seg inn igjen.
For Skottland skårer 3 mål, gjør det ikke det? Leder 3-2.
Jo.
Og så skårer Norge 2 mål i det 90. minutt. Og
kvalifiserer seg. Ja, før også på overtid. Ja. Så, og det var det jeg skulle frem til deg. Når du har noen sånne opplevelser, sånn som når jeg snakket med spillerne, for vi hadde en evaluering etter EM, der jeg snakket med alle spillerne.
Ja, en til en.
Ja. Og når jeg snakker med de da, så har jeg jo spurt de, hva er det som skjer i det sekundet der for beskjed om at nå er det scenarioplan?
Mm.
Og de vet at de kommer til å score. Mm. De er helt sikre på at de kommer til å score. Og så vet man at det åpner opp begge veier, men fordi de har lykkes før, så er det sånn at de gleder seg nesten. Det er nesten, han ene uttalte vel at han nesten håpet at de la under mot slutten av kampen, fordi at de hadde lyst til å også opp og kjøre den. Og da har du jo klart å skape noe og brukt den erfaringen.
Det er bare å kjøre scenarioplan fra start, er det ikke det?
Det har vært forsøkt, det er jo faktisk. Men det er veldig interessant, altså. Og litt samme som vi ser på, hvis vi så den første kampen mot Nederland i den kvaliken, så tror jeg, når det var gått 10 minutter, så har Norge hatt 2 store sjanser og 1 annullert mål.
Mm.
Og så skårer Nederland på sin første kontring. Og det er jo sånn, det er små ting, og det er ikke alt du kan styre, som gjør at det kanskje bikker ene veien eller andre. Mot Tyskland i neste kamp, så hadde de en stor sjanse som ikke de skårte på i starten av kampen. Og så skårer vi på neste, og så er vi der.
Mm.
Så, men det å bruke de erfaringene, det er jo virkelig verdifullt. Så er det litt verre når det er andre veien det å komme seg ut av det noen ganger da.
Du, vi må snakke litt om de unge jentene som du har treneransvar for, og kanskje litt knyttet opp mot Sørlandsfotballen. Mm. Hvordan gror det her nede på jentesida?
Jeg tror jo at jeg skal være den første å si at jeg synes det burde vært enda bedre. Mm. Og det gjelder jo mange steder, men det gjelder jo her.
Mm.
Og da tenker jeg særlig på at man burde hatt et lag i toppserien.
Har du med deg en sørlandsjente på de troppene som er tatt ut nå? Stemmer det?
Jeg har hatt 3 inne, ofte 2 omganger.
Mm.
Så var jeg som er første gang nå sist.
Ja.
Så det jo det ting som skjer, og det mye positivt. Jeg merker at det settes fokus på det. Og så tror jeg fortsatt at det ikke bare her, men generelt i landet, at man har en del å gå på. Det begynner å komme seg på toppen, at man får rustet teamene og klubbene godt der. Og så tror jeg fortsatt det mye å hente på å investere mer i barn og ungdoms, altså på veien opp der.
Det å knytte jentefotballklubbene på toppen da, eller på scenefotballen inn mot toppklubber på herresiden, hva tenker du om det?
Jeg tror det mye positivt med det, men så tenker jeg jo at altså, jeg synes det bra det legges litt trykk på det, men så jeg jo veldig på det at man, det må være et ønske fra klubben man kommer inn i. Mm. Og hvis ikke det ønsket der, så kan det slå feil ut. Mm. Sånn at jeg tror ikke det går an å si at det riktig eller det feil, men det, man må se det i hvert enkelt tilfelle. Men at det vil gjøre noe med tanke på kvinnefotballen, det vil det jo. Og så må man finne en god timing på det, og at interessen der.
Mm. Hvilke miljøer er det, du skal få slippe til etterpå, Paul? Hvilke miljøer, hvilke miljøer i Norge er det som er gode? Hvor er det,
det er jo kanskje,
folk har noe å lære?
Lyn vel kanskje den klubben som lengst fremme når det gjelder spillerutvikling på jentesiden. Men du har jo flere andre klubber som har kommet etter. Viking for eksempel har jo bygget opp på jentesiden og har produsert veldig mye spillere til landslag.
Så, Egil Østenstad?
Ja, de hadde jo...
Møttet på Danakup noen ganger?
Ja, så de har jo på en måte hatt døtre, men det som er fint er at selv om døtrene har gått videre, så har de fortsatt. Og det... Da har de klart å bygge opp. Litt av ulempen har at det ofte hadde vært sånn det gjelder for så vidt både på gutter og jenter sier kanskje at du har en foreldretrener som både er dyktig og gjerne har noe erfaring selv, og så blir det bra med det kullet. Mm. Og så, men så er det ikke etablert noe, det er veldig personavhengig, som gjør at det kan bli bra der, og så følger du ikke på videre. Det jo kanskje den største utfordringen som man står ovenfor, det jo å etablere noe som mer bærekraftig.
Var du en av de foreldrene som klarte å løfte et... Jentekull, var du trener for Elise og gjengen?
Nei, men nå du inne på min dårlige samvittighet.
Ja. Du trente sønnene dine, men ikke...
Nei, det gjorde jeg faktisk ikke heller.
Nei.
Det var det mer dårlige samvittighet. Du har bidratt med ditt før.
Ja, jo da.
Du har jo vært trener, selv om ikke du har vært trener.
Ja, det har jeg vært. Ja, men jeg har liksom ikke hatt ansvar for et av de lagene. Men jeg har jo ytt min skjerv
i
fløy.
Du har flyttet dine kjegler.
Ja, ja. Det har jeg gjort. Men jeg vil bare si, de satser jo fremdeles henne i Grimstad. Det er jo alltid at vi snakker om sammenslåing av Amazon, og nå har jo Gimle Troll og Don gått sammen.
Men må vi ikke slå sammen alle de tre klubbene og samle alle krefter under en
paraply? Det er jo paraply? Det som kanskje hadde vært det mest fornuftige, men kanskje også det vanskeligste. Men nå er jo Gimle Troll og Don i dialog med Start, men jeg er jo enig med... Elise, at det må jo være et... Det må ikke bare være at de føler at nå må de gjøre det. Det må jo være at dette vil vi virkelig.
Du jobber jo som markedsjef i Sparbanken Sør. Er ikke dette et produkt som med det løftet kvinnefotballene har fått vil være kommersielt attraktivt?
Det hadde ikke vært meg imot.
Ja, men hva tror du da? Tror du ikke at...
Jeg tror det kommer til å skje.
Ja.
Ja, det tror jeg.
Men har de fått det løftet?
Nei, men det
er jo det mange som sier at de har fått det løft, og ja, jeg er jo helt enig.
Nå tenker jeg på internasjonale mesterskaper.
Yes, og det er det jeg snakker om. Ja. Og der har de fått det løftet. Der kan du samle en hel nasjon. Mm. Seertallene på TV2, selv med kamper som Norge ikke spilte, var jo helt vanvittige i sitt mesterskap. Ja. Men igjen, så kommer hverdagen, så kommer det kamp mellom to gode lag på Østlandet, eller et par på Vestlandet, eller noe midt imellom. Og så er det jo ikke folk.
Men tror du ikke bare det å starte Viking på Sparbanken Sør Arena i toppserien for kvinner?
Ja. Start kommer til å ta det inn etter hvert. Men timingen må være riktig, som Elise sier. Klubben må jo være skikket på andre områder, slik at ikke du da kaster inn nok en utfordring i det som allerede er et aldri så lite kaos. Mm. Hvis Start får skikket klubben sin, sånn som vi alle håper på, så er det jo timingen og tid til å ta inn et jentelag, og virkelig også få de til å skinne på Sparebanken Sør Arena.
Ja, de må først få...
Men det går an å se det andre veien nå, at nå er muligheten der, og nå er det mulig å høste en sånn satsing. Jeg synes jo det er en defensiv holdning å tenke at vi må vente.
Ja, jeg tror bare det hadde gjort vondt verre, hvis du hadde kastet inn et...
Det spørs jo hvordan du gjør det, det er mange måter å gjøre dette på. Du kan jo du trenger jo ikke involvere det i klubbdriften rundt A-laget Herre, for eksempel. Du kan jo lage en paraplyklubb, eller det finnes mange måter å løse dette på.
Jeg må bare si det, jeg er så glad, du er så flink til å si Sparebanken Sør Arena, Jesper.
Ja.
Ja. For det er jo det han heter. Men,
ja, selvfølgelig. Altså,
der har Feven så
korrekt.
Der har Feven så, du sa Sør Arena en gang i sted. Da
men dere kaller jo egen bank for Sør.
Noen ganger har man litt dårlig tid.
Ja, men
altså, da må man bare kutte
men Feven, de må jo ta seg sammen. De skriver jo Sør Arena.
Men er det Feven de heter? Er det ikke Fedland?
Nei, det er hovednavnet Feven.
Oh, ja, okay.
Ja, det er offisielt.
Ja.
Nei, der har de mye å lære, altså.
Ja. Må si Sparbanken Sør Arena.
Ja, selvfølgelig.
Det er jo har tross alt betalt for det.
Ja. Jeg har mye å lære alle...
Doffen må jo ha lønner, si.
Alle mann. Elise, hvilke oppdrag er det som står på plakaten fremover?
Nei, nå er det jo det her viruset som er ute og går, da, så jeg fikk beskjed nå om at det kan hende spøker litt for vår neste.
Ja.
Turnering vi får se da
det, den?
Vi skulle vært i Frankrike i påske og møtte Frankrike, Japan og USA
med
16, ja. Så det er jo en sånn fantastisk referanse, det er jo noen av verdens beste lag
på. Så kjedelig da, hvis det ryker.
Vi får se, det er liksom under ja, men,
det er ikke noe du kan få gjort noe med.
Nei, det er jo ikke det, og det er liksom det er litt unntakstilstand
EM til sommeren, det skal arrangeres over hele Europa. Tenk deg den koronamaskinen, hvis det skal arrangeres. Folk flyr på kryss og tvers og fra det ene landet til det andre. Det kommer til å være tidens smittebombe hvis korona da fortsatt i spill. Det kommer ikke til å bli noe hjem til sommeren.
Men jeg tenker den kampen nå mot Grorud om en halv time, er det det?
Ja.
Det kan ikke være lov med tett markering.
Nei. Det det. Så det blir en målrik kamp. Det er bare inn å plassere penger at det blir over 3,5 mål.
Så spør du med munnbind, var det siste jeg hørte nå?
Det var det, ja.
Nei, vi skal ikke det.
Jeg skjønner de blir gøy å følge de. Kjenner du til Erik og hans verk i Grorud? Han
er
jo litt, ikke i NFF, men har jo vært inne i NTF, og dere henger vel
litt sammen. Ja, så det er andre som er inne i... Blant annet to av de han, ja, tre av de han jobber med i Grorud, som i NFF.
Ja, han ene som heter Johan.
Ja.
Er ikke han
fra Flekkerøy?
Han er fra Flekkerøy,
ja.
Det er veldig familie.
Familie, selvfølgelig.
Ja, for han, han er jo med på noen sånn analyse og filmer rundt diverse landslag.
Ja, han har analyse på G16, Gunnar Halle sitt lag.
Ja.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Øya tar over NFF
nå. Men skal du ut enda mer? Er det mer å ta? Hvor langt har du kommet i trenerutdannelsen? UEFA A skrev jo at du har tatt, eller tok
ja, det
i fjor.
Tatt, ja. Så det neste på lista er jo pro, men da trenger jeg litt mer erfaring først. Ja.
Men er UEFA pro det siste steget på trenerutdannelsesstigen?
Ja, det er vel det. Det finnes
hvordan har det vært frem til nå da, med tanke på det å skolere seg? Sikkert mange, kanskje ikke så mange, men noen som hører på i hvert fall, som kunne tenke seg å bli topptrenere.
Ja.
Hvordan er veien, og hvor må de begynne, hva må de gjøre?
Nei, altså, jeg tok jo som sagt bachelor på idrettshøyskolen, og hvis man består med OK karakter der, så går man jo ut med UEFA B. Så der fikk jo den gjennom der. Noe som er veldig å anbefale, eller jeg synes jo den, du får en mye bredere utdannelse der. Men så jeg har ikke vært med på noe vanlig UFAB-kurs og se, holdt jeg på å si. Ja. Men A synes jeg var kjempenyttig, altså. Det var heldig, det var en veldig fin gruppe. Jeg tror det å ha selvfølgelig litt å si hvordan det blir, at du kommer inn for en god veileder og en god gruppe, blant annet med Morten Jensen i Viking, han assistenten der, det var min partner da, på hele kurset. Og det gir jo veldig mye, både den her formelle biten, men også det, altså relasjonene og kontaktene du skaper, og utvekslingene du gjør underveis.
Neste hoved er veldig kult. Viking, kanskje, en mann som går gjetord om i norsk fotball, som en del av...
Jeg tror du vi skulle ha henne. Ja. Hun skal jo til start, ikke det Viking.
Nei,
ja, men Morten Jensen får veldig mye ros, helt enig. Han får mye ros fra spillere, støtteapparat, supportere, sponsorer.
Mm. Fantastisk dyktig. Mm. Fantastisk dyktig.
Så du føler da, etter at du tok disse kursene, jeg spør, for jeg har jo faktisk vurdert det selv, jeg bare har tid til å ta dem, men uansett hvilken rolle du har innenfor fotballen, så vil jeg jo tro at det er veldig lærerikt, enten som du, som er Paul, som jobber i media, eller Paul, som er scoutingansvarlig for bedriftslaget til Sparebanken Sør, eller du da, som faktisk jobber som trener. Du føler at du har utbytte.
Jeg har tatt trenerkurs, Jesper.
Ja, det har jeg også.
Grasrot-trener,
ja, del tatt i min tid.
3, tror jeg har tatt.
Per-Erik Andersen var instruktør. Det var hyggelig. Og der lærte vi også. Men de
disse er jo litt mer omfattende da. Disse kursene, de varer jo da gjerne i en uke.
Ja, jeg tror vi begynte.
Selv om du er innabil og jobber i NFF, så kan du anbefale det.
Ja, altså, jeg var veldig glad for det kurset. Så er det jo alltid sånn det er noe man føler man får mer ut av enn noe annet. Men så hvis man ser på hele opplegget, så synes jeg at det var veldig, veldig lærerikt, ja.
Du kan få mitt, Jesper, jeg er jo i far, du kan få mitt.
Har du det?
Ja, ja.
Ja, du må lære meg.
Du har snakket litt om kjønn, Lisa, at du har ikke lyst til å skille på menn og kvinner i måten du behandler folk på, eller hvordan du ser på ting. Hva tenker du om din egen karriere? Har du lyst til å bryte noen barrierer? Har du lyst til å, eller kunne du tenkt deg å trene et herrelag, et seniorlag for herrer for eksempel? Er det noe du drømmer om, eller kunne bli den første på toppnivå i Norge som gjør noe sånn?
Jeg har egentlig aldri tenkt sånn at nå går jeg for det. Jeg har tenkt at jeg vil gjøre alt jeg kan for å bli så god som mulig.
Mm.
Og så får vi se litt hen det bærer. Men det, er veldig, det spørsmålet får jeg ganske ofte.
Mm.
Men, og jeg synes det er
sikkert
gøy.
Mange som lurer på det også.
Men jeg er veldig glad i utfordringer. Mm. Sånn at jeg har jo alltid sånn når man føler, jeg lier i rollen der jeg føler jeg kan slå litt unnifra.
Mm.
Det trives jeg veldig godt med.
Jeg så et innslag på en eller annen TV-kanal om hos som trener Åsane sitt herrelag. I frisk jente fra Bergensområdet. Og hun sa jo det at dette trivdes hun veldig godt med, og gutter også syntes det var kult å ha en trener som da gjerne er motsatt kjønn av det som er normalt innenfor de klubbene, og de ga hun ekstremt mye ros.
Mm.
Det så også ut til å være 100% ekte, og jeg vet også at det er ekte, for jeg kjenner et par av de guttene som hun trener, og det er jo forfriskende med jenter også. Det er jo ikke noen grunn til at ikke jenter skal kunne trene herrelag på det høyeste nivå også. Det kommer sikkert til å ta noen år til, men at det kommer til å skje før i alle fall et par av skår i kista, det er jeg ganske sikker på. Det er jeg sikker på.
Hun satser jo på å bli den nye hovedrollen her, hvor den er i heimebane.
Ikke sant?
Ja.
Heimebane, bra sesong igjen.
Ja.
Så var det mye dårlig.
Altså. Så var det mye dårlig.
Jøssene, da var det en tynn.
Men Elise, du kunne jo ha blitt herretrener hvis du hadde hatt lyst.
Ja, men altså, jeg trives jo veldig, veldig godt med... Ja, ja, det har jeg jo hatt. Ja. Men jeg trives jo utrolig godt med å jobbe med gutter også.
Mm.
Så jeg kjenner jo selvfølgelig at det også er noe som frister. Men, men ikke sånn at jeg tenker at det er det jeg må på...
Nei.
For nå er det jo såpass vekst, altså, i hvert fall internasjonalt da, i damefotball nå, at det begynner, hvis du går over til England for eksempel og ser på topplagene der nå, så er det ganske vanvittig apparat rundt teamene og det som gjøres. Så jeg har liksom ikke landet nå, men veldig...
Har det kommet noen tilbud derfra enda, fra utlandet?
Nei, det har det ikke.
Nei.
Så, men,
er du aktuell som assistent?
Til
hun? Ja.
Jeg tror ikke hun vil ha meg.
Nei.
men for å fullføre det også med Start, da, som vi var litt innom i sted, jeg sier jo på ingen måte at ikke Start skal ta det inn, men jeg mener bare at timingen må være riktig, for hvis ikke så blir det bare rør og kaos og konflikter og dårlig stemning for alle som er involvert. Det må være 100% avklart på forhånd, ok?
Det må det.
Hva har de krav på? Når har de krav på det? Hva med sponsorpenger som kommer inn? Ok, Sparebanken Sør vil sponse Start med den samme summen, men nå skal 20% gå til kvinnelaget. Ja, ok, da får herrelaget mindre. Allerede der har du noe som kan bli stygge, store konflikter, som til slutt ender med at veierne skilles av igjen, og så tar det 20 år før man prøver igjen.
Mm. Det er jeg helt enig i.
Jimle Troll nå har fått Don sitt kvinnelag. De skal jo spille på Sparebanken Sør Arena. Bare det er jo utrolig kult, og det er jo det Sparebanken Sør Arena. Det er veldig mye Sparebanken Sør Arena her, beklager det.
Det går fint, det.
Ja, men bare det at de får lov til å spille der, da, få en muligheten til å spille der, må jo gjøre noe med følelsen for de også, at de kan gå ut gjennom spillertunnelen. Og det har ikke vært så veldig mange folk på Start sine kamper heller de siste årene, og det blir jo ikke det heller på disse kamperne, da, men bare det å spille på den fete arenaen, det gjør jo at hele respekten for produktet kommer til å vokse blant folk flest?
Jeg kan jo litt om det. Jeg har vært i Sørkøp i mange år, og vi har jo hatt finalene på Sparebank Sør Arena, og den følelsen å få med å gå gjennom den spilletunnelen og ut der, om det er ganske tomt på tribunen.
Ja, i tillegg blir det sendt på FV-en.
Ja,
det oppsettet der er jo utrolig kult.
Ja,
tenk på de minnene det skaper.
Ja,
for så utrolig mange gutter og jenter som aldri vil få muligheten til å spille på en sånn arena igjen.
De kommer aldri til å glemme det.
Jo.
Og det funkler jo igjen på de. Og når vi får lov å bruke banen under hele køppen, og et breddelag fra Bergen løper ut på den banen, det gjør noe med det. Det er fantastisk.
Har du hatt noen opplevelser der, Elise? Rakk du det før du måtte...
Vi hadde en kamp der med Don, tror jeg faktisk. Ja, som den husker jeg veldig godt, for jeg husker at jeg tråkket over noe så sinnssykt. Men jeg var veldig bestemt på å spille akkurat den kampen ferdig. alligevel. Så det var utrolig gøy. Men, men Sørcup har jeg jo aldri spilt. Men vi vant Plusbank Cup. Nei, ja. Nei, Kollen Cup.
Ja.
Når det var, du bare var på øya.
Det var jo også Terje Markussen som startet i sitt tid.
Kollen Cup, jeg husker. Ja, ja. Vi ble bortdømt av en tjukk dansk dommer den gang, for det hadde noen danske dommer oppe som skulle prøve seg.
Nei, det fortrengt.
Og vi røykte ut på hjørnespark. Og jeg hadde selvfølgelig tellingen, vi leder 3-2. Han mente de leder 3-2.
Ja.
Så da var det mye stygt både fra far og sønn Mathisen ut på Flekkerøya.
Du fikk ikke sånn fair play?
Nei, ikke den gangen heller. Ikke den gangen heller.
Nå har de begynt med grønt kort der, hvis du oppfører det fint.
Har de det? Det
fantastisk.
I kamper?
Ja, det, vi hadde jo et humanitært prosjekt, eller vi har i Ecuador, og ja. Der innfører de folk som oppfører seg fint, folk som for eksempel hjelper en med motstander, som, ja. Som liksom kommer med trøstens ord.
Ja.
De får utlevert grønn kort. Det skal vi satse på å få innført i Norge.
Grønn kort, ja. Min sønn hadde ansvar for et sånt grønn kort på Sørcup i fjor, skulle da dele ut, ja. Kent, en motspiller, og ga han det grønne kortet, og spurte han, hvorfor ga du han det grønne kortet? Nei, jeg synes han var god. Så om det, om det funket...
Et, ja, men var det sånn at det ene laget skulle gi til det andre om?
Ja, vi fikk, når du sjekker inn laget, så får du grønne kort.
Ja, så skulle... Ja.
Og så skal du, kan du gi det til spillerne, så kan de dele ut hvis det er noe. Så min sønn fikk et ansvar
opp, for det. Opp til 13 år, ja. Så er det lagleder.
Ja, hva hvis du får tre grønne da?
Nei, så får du diplom
og premie og alt sammen.
Nei, så opp til du var 13 år, så var det laglederne. Og når du fra 13 til 19, så var det dommeren som fikk.
Ja.
Så kunne jeg og henne dele ut et grønt kort. Det var kult, synes jeg.
Veldig kult.
Ja.
Når du ser kamper på TV, sitter du og nyter kampen som en TV-ser, eller sitter du med analysebrillene på og tenker, ok, kanskje de burde lagt om til en treer bak, til en femmer bak, og så videre. Sitter du litt sånn? Er det øving for deg?
Ja, hvis jeg vil, det skal være det.
Ja.
Men jeg er ganske flink til å, altså, jeg blir veldig engasjert i kampene. Altså hvis det er kamper som er altså, ja, typ Champions League og så videre.
Har du favorittlag også, eller?
Ja, det er Arsenal.
Ja.
Mm. Så,
familiesvakhet?
Ja, det er korrekt. men jeg er ikke sånn hele tiden. Og det synes jeg er litt godt. For, det, for meg så er det jo altså, han har gifta med meg, er jo litt over middels interessert selv, og jobber jo med fotball. Sånn at det går jo veldig mye i det hjemme hos oss. Så hvis jeg kun skulle hatt analysebrillene på hele tiden, så tror jeg det kunne blitt litt for mye.
Ja.
Men jeg vet at det er veldig mange trenere som ikke klarer å skru det av på. Men jeg kan det altså.
Men det må også folk forstå, som gjerne bor med oss eller besøker oss. Da sier jeg sånne som oss. Hvis vi skal se en kamp som vi faktisk må konsentrere oss om å se, så nytter det ikke å sitte og kakle og gå foran TV-en og komme inn og spørre om ting. Da er man på jobb da. Ja, da skal man se kampen konsentrere seg. For skal man få med seg detaljer og så videre, så må man være konsentrert. Det er to vidt forskjellige ting. Å se en kamp sammen med en haug av folk, og det er egentlig bare å sitte og se han alene for å prøve å finne fram til noen gode bilder som kan vise det og det og det.
Mm.
Det er ikke alltid for å forstå.
Jeg kommer på en historie til, Jesper. Det gjelder jo din far. Det var, de hadde gjengt sammen også på skiskyding. Og så plutselig var det en som reiste seg og skulle gå bak TV for å gå på do. Så roper Svein, stopp, du kan ikke gå bak TV nå, for nå er Frode Andresen på standplass. Ja, så det var jo skummelt.
Ja, det var det.
Ja.
Han og Lars Berger. Da var det bare å ta dekning.
Hvis jeg snart runder av, men Lise, system og formasjon og sånne ting, er det fastlagt hvordan jeg skal spille med disse landslagene, eller har du frihet til å gjøre som du vil?
Vi har en del, altså vi har retningslinjer, så vi har en sportsplan som vi følger, men det handler mer om prinsipper og retningslinjer og verdier, blant annet, enn det det gjør med tanke på tallkombinasjon. Da.
Ja.
Og jeg varierer selv, så nå forrige samling...
Hva liker du best?
Nei, jeg er ganske fleksibel, men nå har vi på en måte, nå blir det litt fotballfag her da. Men,
ja, det er vi
ikke
for. Det er ikke for mye av det her.
Men vi begynte jo med en relativt klassisk 4-3-3, mye på grunn av spillertypen vi har. Jeg ser alltid an det før jeg velger formasjon.
Mm.
Og da har vi jo gjerne frispilt med bekker og anker, før vi skal slippe opp til indre løper og kant og så inn på sist tredjedel, mens nå, forrige gang så begynte vi å variere litt, og da trakk vi ned indre løperne på utsida av stopperne, så vi frispilte i mye større grad med stopper, anker og indre løpere, og så flytter vi bekkene mye høyere, og det var veldig interessant å se, gøy å se, altså da har vi jo to treninger som vi skal øve inn det her systemet, før vi skal ut i kamp, og det, da vet du at de treningene må være ganske bra planlagt og gjennomført for at det skal funke. Selvfølgelig samme møter og litt sånn, men da var det utrolig gøy. Så ingen av jentene som har vært vant til å gjøre det tidligere, men det...
For du kan kanskje gjøre litt annerledes enn de kommer vel kanskje fra mindre miljøer, mange av de der de
er. Ja, altså de er ikke så vant til å tenke på den måten mange av de, noen av de er det, og så blir det jo mer og mer. Men det er jo nytt for veldig mange av de, men de er jo vanvittig greie å jobbe med. De suger jo til seg alt. Så
er ikke det litt av kick også da, når du har øvd på noe i to dager, du har vist på video også? Yes. Og jeg har dette funker jo i praksis.
Ja.
Da hadde jeg blitt høyere mørk. Enda høyere mørk.
Ja, men jeg har jo, altså det som var når vi begynte med det her laget, så har jo jeg på en måte lagt en plan for året vi skal gå gjennom helt frem til vi skal spille eliterunde til neste vår.
Ja.
Og da er det jo ganske, jeg har jo sånn liksom bare ventet på å komme i gang med at man skal komme på neste steg. Men da er det jo ekstra gøy, nå har man planlagt det her ganske lenge, at nå er det tida for å komme inn det. Vi har jo gått over til å presse kun i 4-5-1, til å presse i 4-4-2 en del. Og så går jo de her trinnene, og da er det selvfølgelig veldig deilig når man kjenner at det lykkes. Og
har du noen lag eller trenere du ser på som din store inspirasjon?
Arteta.
Arteta kommer til å...
Jeg tror han kan bli bra, han, ja. Det tror jeg. Men det er ikke han, nei. Altså, her i landet så har det jo vært Hege Riise på damene, som jeg synes har imponert veldig. Særlig med tanke på det å bygge kultur, som jeg også er veldig opptatt av.
Mm.
Det må ligge i bånd. Og så er det jo han Paco, altså på Larne Johansen, som jeg har vært heldig og fått lov til å være tett på, som dere sikkert har hørt mye bra om. Men jeg tror hvis jeg spør spilleren også hva han har hatt, så får han relativt mye ros for det han driver med, og det
var tidlig ute med en slags sånn 3-5-2-formasjon som er veldig...
Jeg ble veldig skuffet nå.
Ja, jeg regnte med det.
Men du var jo, spilte jo også 3-5-2, Paul?
Ja, det gjorde jeg, faktisk.
Og det er blitt liksom nye moteformasjoner.
Ja, det var forut for sitt tid, men jeg vil... Ja, vi kalte det 3-5-2, men ofte så var det 5-3-2, for vi kjørte, nå ble det veldig teknisk igjen, men vi kjørte...
Viggo Strømme og Tore Løvland ned.
Ja, vi kjørte indre løberne fram for å ta bekken.
Mm.
Altså nå er det jo nå er det jo liksom ytterste mann mot bekk.
Drillo mener jo at ingen lag spiller 3-5-2.
Ja. Nei. Men det vi ofte gjorde...
For det er ingen som forsvarer seg med tre.
Nei, men vi gikk ned med bekken på den siden det var angrep.
Ja.
Mm. Så det ble fire. Ja. Og han var opptatt av den frispillingen av tredje mann bak.
Mm.
Jeg ble aldri involvert til det, merkelig nok. Men andre som kunne det gjorde det. Ja.
Det er nye greier med offensiv midtballenspiller som bare fosser... Nei, midtstopper som bare fosser fremover nå. Er det en rolle som hadde kledd deg?
Nei. Det hadde ikke det. Men jeg hadde...
Jeg spilte
sammen med Paul og Klaus. De hadde litt bedre kvalitet enn jeg hadde, og de var gode til det.
Men er ikke det spennende, Lise, de små tingene som dukker opp på den internasjonale scenen som bare utvikler seg?
Ja, jeg er jo litt nerd på sånne ting, så jeg synes jo det er sinnssykt gøy å teste ut litt nye, noen små ting som kan utgjøre en forskjell og se på det. Jeg synes jo Bielsa er spennende i Leeds nå.
Men det er litt sånn...
Jeg tenkte Jesper som venstre stopper i Sheffield United.
Ja, Sheffield United. Ja,
så jeg har skåret på Bremer Lane før, jeg har godt satt inn et par til.
Nei, men jeg synes det var
veldig lenge. Men Paul hadde trivet sammen. Paul kunne takle, og jeg kunne tatt over ballen.
Mhm.
Karsten sa det til meg, du er den beste takleren vi har. Når du har vunnet ballen, så må du gi en ting som kan slå i passning. Ja, og det var jo riktig.
Ja.
Ja, men jeg synes det har vært alt for mye at en midtbanespiller går nesten bak stopperen og henter ballen. Ja.
Ja, i start tenker du på?
Ja, mange lag.
Ja,
hvorfor det?
Nei, da må i hvert fall midtbanespilleren være ekstremt god, og stopperen være veldig dårlig.
Akkurat.
Men altså, det er jo det.
Ja.
Nei, altså vi har jo gjort det, men da er det jo, det spørs jo om hvis vi møter motstand som spiller med to spisser for eksempel, så vil det ofte lønne seg å ha en tre år bag. Og så er spørsmålet om man vil ha de på ball, hvem man vil ha på ball. Ja.
Mm.
Og hvis vi detter med ankeret i midten bag, så vil du ofte ikke få den så mye på ball, for da er det sidestopperen som kommer ut.
Men jeg synes ofte det har vært gjort uten at det virker.
Ja, det har det jo.
Ja, men det Lise sa i sted. Jeg må først se an hvilke spillere jeg har, og det er jo det de beste trenerne også gjør. Har du vært i en klubb i 5 år, så har du selvfølgelig fått satt sammen stallen din som du vil, men i veldig mange tilfeller så kommer du til en stall, og så ser du, ok, her er de brikkene, da må jeg spille den formasjonen. Jeg tror jeg jo mange trenere har mye å gå på, også i Norge.
Neste steg da, det her er jo Rolf Teigen-material som vi snakker om, det er jo sånn figurasjon og konfigurasjon.
Eller Per Mathias Høgmo.
Ja,
men, som har fått seg en utstilling i NFF i dag.
Ja, men det jeg synes er gøy med det, det er jo, det har vært veldig spennende, så det her også tenker, ok, nå møter vi dette, og vi har disse prinsippene, men også løser vi det. Sånn at man ikke begynner med å si at sånn spiller vi uansett, men at man begynner med å si. Og så jeg har veldig respekt for at det finnes ulike måter å gjøre det på, at noen går for sin stil uansett, men jeg tror med tanke på å utdanne fotballspillere som skal mestre nivåer og ulike lag og sånn, så har jeg veldig tro på den fleksibiliteten. Og det å få de til å forstå hvorfor er det dette skjer i den og den situasjonen, det er veldig gøy.
Så elsker sånne NFF-ord. Jeg hørte på en podcast på flyet hjem fra Bergen i dag, Podball, som da driver seg litt forskjellige folk i NFF, og da hadde de en sånn episode om talentutviklingen i Norge, og hvordan det hadde endret seg de siste 5-10 årene, og bare det der åpningsminuttet der, da humret jeg godt på flyet. Og da var det en haug av ord jeg aldri har hørt.
Oh, ja. Så fine ord.
Ja, utrolig fantastiske innviklet ord. Nei, hvem var det som var? Det var i hvert fall Håkon Røtland. Ja. Men Håkon var ikke den som kom med noen ord. Det var en annen, Øyvind Ivers.
Eide.
Ja, samme. Ja. Det var i hvert fall noen innviklet ord. Jeg må hjem og lese meg opp på de ordene etter. Ja.
Men jeg synes det er for mange trenere som de tenker på de 11 beste spillere. Nei, de må jeg med. Og så blir spillere satt i posisjoner som de egentlig ikke trives i eller er best i. Men han er liksom god om å være med.
Ja, Drillo fikk jo til det da.
Ja, men han var jo ganske god i denne situasjonen. Men jeg synes det er ofte at de velger spillere i feil posisjon for det de egentlig burde ha spilt. Da må de heller velge en annen som spiller der, synes jeg.
Vet du hvem som spilte høyrebekk på Norge da, i slo Brasil i 1998?
Nei. Men det vet du.
Ja, Vidar Riseth.
Vidar Riseth.
Ut av posisjon. Mm.
Ja.
Vidar Riseth. Ja, men han kunne spille bekk, han. Han kunne spille midtbane også, han. Fleksibel spiller.
Ja. Han kunne det.
Men det gikk veldig tidlig ut av mesterne som mester.
Ja, det gjorde han.
Skuffa hans.
Vi må gi oss der.
Vi må det.
Ja.
Det var veldig hyggelig å ha Elise på besøk, Paul.
Ja, det synes jeg var veldig hyggelig. Ja.
Hyggelig å være her.
Dette er en som har mye bra å komme med. Befriende å høre.
Hun føler seg litt presset av sin far, tror jeg, men det får gå.
Ja, det var bra det. Veldig bra.
Takk for at dere kom. Ha det.